Pokoj vám. Kéž dneska najdeme Boží cestu. A pokud máme pocit, že jsme ji našli, tak kéž se dneska pro ní rozhodneme a neváháme na rozcestí, jestli ano nebo ne. A pokud jsme se pro Boží cestu už dávno rozhodli, tak vám přeji, abychom dneska našli sílu, abychom na té Boží cestě zůstali. Mám taky velkou radost, že tady vidím Petra. Kdybych to věděl, tak si sebou přivezu dort nebo něco. Ale tak jsem rád, že alespoň takhle se můžeme vidět na tu krátkou chvilku. Zamyšlení, které mám připraveno, bylo vytvořeno při příležitosti toho, že k nám do sboru a do bruntálského sboru měli přijít lidé, kteří ještě ve sboře nikdy nebyli. Ale já vím, že vy jste všichni tady zde znalí Bible a tak všechno, ale myslím si, že přesto to bude zajímavé a poutavé i pro vás. Neříkali jste si někdy, existuje Pán Bůh doopravdy? Není to, protože jsme zvyklí chodit do sboru, protože třeba naši rodiče chodili do sboru, pro ty, kteří chodili, anebo třeba protože jsme podlehli nějakým psychologickým manipulacím, nějaké sociální bublině, ke které jsme se přiřadili a pak už teda věříme. Před nějakým časem jsem se bavil s jedním muslimem a muslim říkal, ta vaše Bible, to je jenom opis, to je špatně obsané ve skutečnosti. My máme ten správný, tu správnou knihu, Korán je ta správná Bible. Ta vaše křesťanská, to tam někde ve středověku špatně obsali, svalšovali to, ale ta naše je pravá. A Allah je ten pravý Bůh. Ne ten váš Ježíš nebo ten váš Hospodin, ale Allah je ten správný Bůh. A jsme se mohli bavit, ale já jsem úplně viděl, jak on je o tom přesvědčený, že opravdu Allah je ten Bůh a my jsme všichni mimo. A pak, když jsem byl ve Vietnamu ještě před nějakým časem, tak jsem tam potkal jednoho buddhistu. A buddhista říká, no vy křesťani, to máte takové jako zajímavé, ale my víme, že ten Buddha, to je ten správný Bůh. Buddha jenom Buddha. A dokonce ten člověk dělal pouť, navštěvoval chrámy a říká, tam je ta moudrost, ten buddhismus, má tu moudrost v sobě. A já se sadím, co chcete, že kdybych přišel za hinduistou, tak on řekne Krishna, nebo Višna, nebo Shiva, nebo je co oni uctívají všechno. A nevěřící lidé nám často říkají, každé náboženství, každá víra si myslí, že ta jeho je pravá a ty ostatní jsou falešné. Přátelé, neříkali jste si teda, ale ta naše je pravá a ostatní jsou falešné. Ale ostatní si to říkají, ale jak to teda můžeme rozsoudit, jak to můžeme rozseknout? Jak to můžeme říct těm druhým lidem, no víte co, buddhismus je falešná cesta, islám je falešná cesta, my máme tu pravdu. Existuje vůbec možnost, jak to spravedlivě zjistit, jestli, protože 1 miliarda je křesťanů, ale 3 miliardy je muslimů. Jo? Nebo prostě světové rozložení náboženství je obrovsky, teďka sice křesťanství je velmi rozšířeno, ale islám, buddhismus a hinduismus, ty jsou na vzestupu. A teďka každý z nich si myslí, že ta jeho cesta je ta správná. Chtěl bych dneska se podívat a zjistit, že skutečně existuje objektivní, reálný důvod si myslet, že křesťanství je ta pravá cesta a ti ostatní žel jdou po falešné cestě. A není to z pozice, že bychom byli namyšlení, ale žádám vás, abyste zapojili teď normální, racionální uvažování objektivního člověka a pojďme to zkusit posoudit, jestli na tom křesťanství opravdu objektivně něco není. Existují 2 typy důkazů Boží existence. 2 základní typy. První je Boží všemohoucnost. A víte, jaký je druhý?
Vševědoucnost.
Ano, přesně tak. A druhý je Boží vševědoucnost. Teď poprosím bratra, který se mnou bude spolupracovat na prezentaci. Děkuji. Tento člověk je z Austrálie. Jmenuje se Alan Miller. A on vám takhle jednoho dne usnul, zdal se mu sen, pak se probudil a najednou zjistil, že má vzpomínky. A ty vzpomínky zjistil, že jsou z jiného života, z jiné osoby a zjistil, že on má vzpomínky Ježíše Krista. Tenhle ten člověk si vzpomínal na to, že kdysi dávno byl Ježíš. Začal tomu věřit, začal to říkat, začal to všude roznášet a dopadlo to až tak daleko, že si našel ženu, která se jmenuje opravdu Marie Magdalena. Jakože to je opravdu její jméno. A takhle tenhle ti dva stvoří pár a kážou po celé Austrálii, mají příznivce, je to zajímavé. Tohle to je člověk z Brazílie. Tento člověk během půstu zjistil, měl 7 dní trvající půst a během půstu zjistil, že on je Ježíš Kristus. Tak podívejte se na tu podobu, já si myslím, že jako má naději, ne? Podívejte se ty lidi všude kolem, všichni tihleti lidé věří, že on je Ježíš Kristus a věří tomu ještě dodnes. Tento člověk si dokonce zvolil 12 učedníků, shodou okolností to jsou 3 muži a 9 žen. To je vždycky tak. Prosím. Tohle je můj oblíbenec. Mesiáš ze Sibiře. Ze Sibiře, z Ruska. Velice zajímavý muž. Bývalý policista v nějakém ruském městě se uvědomil, že k němu přišel Duch Svatý a řekl mu, že on je reinkarnace, nebo inkarnace, těžko říct, Ježíše Krista. Odebral se tedy, začal kázat a představte si, že na Sibiři založil malé město, vesničku a 5000 lidí tam s ním žije. 5000 lidí. No, měl jsem to napsané, ale teď už to tady nemám. Každopádně, kdybyste ho chtěli následovat, já vám pak dám kontakt, jestli chcete, ale nedoporučuju. Mám silné podezření, že to bude falešný mesiáš. Ale 5000 lidí si myslí, že je pravý. Žijou ve vesnici, kde mají všechno zdarma, nemají tam peníze, všechno patří všem, je to takové jako pěkné. A on bydlí v lese a občas vejde do té vesnice s bílým pláštěm a začne jim žehnat, kázat a mluvit o Bohu. Poprosím ještě dál. Tenhle člověk další z Austrálie si zase myslí, že je Ježíš, protože vypadá jako on. Tohle je jako studentského plátna otisk a on tvrdí, že to je jeho otisk, že to je vlastně on. Takže to je taky taková zajímavá zvláštnost, kdy o tom přesvědčuje. A teďka přicházíme do silnějšího kalibru. Filipínský mesiáš, Ježíš Kristus na Filipínách. Tipněte si, kolik si myslíte, že má následovníků tenhle ten Ježíš?
100 000.
100 000. Poprvé, kdo si myslí ještě jinak? Nějaký tip? Kolik lidí si věří? Půl milionu na Filipínách, že on je Ježíš? No, tak ty se zrozil, dobře. Ok, poslední tip. Kdo si tipuje poslední? Kolik lidí myslíte si, že věří, že on je Ježíš?
250 000.
Děkuju za tento tip. Všechny tyhle typy byly slabé. Ve skutečnosti 6 milionů lidí věří, že on je Ježíš Kristus. 6 milionů lidí na Filipínách. Jo, tam ten člověk tvrdí, že má za úkol udělat ráj na zemi, a k tomu třeba například teď nedávno potřeboval, aby se jeho příznivci složili na soukromé letadlo. Takže už to začíná a je třeba si udělat ten ráj třeba od sebe a pak to třeba rozšířit. Ale no. Tohle to je bývalý agent MI5 z Británie a tvrdí o sobě, že je pán pánů a král králů. Chodí v Británii, káže tam a říká, že on je ten pán pánů a že on je mesiáš. Ale na rozdíl od ostatních říká, že nechce žádné peníze od nikoho, protože Bůh se o něho postará. Tak to je tak jako od něho pěkné, že nevybírá peníze. Půjdeme ještě dál, jenom ve zkratkosti. První černý Ježíš Kristus z Afriky. Tenhle ten tvrdí o sobě, že je nesmrtelný dokonce. Že on přišel, je to Ježíš Kristus a je nesmrtelný. Počkáme a uvidíme. Já myslím, že to asi nevíde, ale tak. Ještě další. Tenhle ten člověk, podívejte se na ty oči uhrančivé. Tohle to je člověk z Tokia a on tvrdí, že je Ježíšem Kristem a že každý, kdo ho neposlouchá, půjde do pekla. Kandidoval do politiky, dostal se tam a on tvrdí, že skrze politiku zavede ráj na zemi. Ale říká, že kdo ho neposlouchá, ten půjde do pekla. No a na závěr, jo, ještě tady máme jednoho. No, tohle to je z Zambie. Další Ježíš Kristus, který o sobě dokonce tvrdí, že je nesmrtelný taky, ale tvrdil to až do dne jeho smrti, kdy ho jeho příznivci zlinčovali, takže to nevyšlo. Ale poslední, tohle to je z Jižní Ameriky člověk, nevím, jestli jste ho někdy viděli. Tenhle ten člověk si o sobě nemyslí, že je Ježíš. Tenhle ten člověk si o sobě myslí, že je Bůh. Takže on o sobě prohlašuje, že je Bohem na této zemi. A víte, co je zajímavé? On má vytetované 666 na svém rameni. On to vysvětluje, že to je správné a tak dál, ale každopádně má 100 000 příznivců. Obrat 2,5 milionu dolarů ročně. No, a že si velmi dobře. Pojďme se otevřít Bibli, podívejme se do Bible. Matouš 24, 24. kapitola, 5. verš. Matouš 24:5. Ježíš jim odpověděl, dávejte pozor, aby vás nikdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. V dnešní době existuje 1000 Mesiášů po celé planetě. Od Sibiře až po Afriku. 1000 Mesiášů. A tady se setkáváme s něčím, co já nazývám Boží vševědoucnost. Představte si, že by Ježíš Kristus byl tady dnes mezi námi. Víte, jméno Ježíš ve skutečnosti není nic speciálního. Jo? Jméno Ježíš, to je asi jako kdyby já řekl Franta Novák. Na Ukrajině Vasil, něco. Saša. Prostě obyčejné jméno, které má každý. Jo, strašně moc lidí. Takže takový Franta Novák si sem jednou hodne, přijde na návštěvu k vám a říká, víte co, za 1000 let, za 2000 let, každý člověk na celé planetě bude říkat, já jsem Franta Novák. A vy si řeknete, to je ale blázen, proč by si měl každý na této zemi říkat v budoucnosti ještě za 2000 let, nikdo o tobě ani vědět nebude, že ty jsi Franta Novák. Nezdá se vám to strašně nesmyslné a troufalé? Zkuste se vžít do té doby, kdy Ježíše nikdo neznal, žádné světové náboženství nebylo jako křesťanství a Ježíš Franta Novák ve své kategorii přijde a řekne, no víte, jednoho dne se bude každý vydávat za mě. Jaká šance, jaká pravděpodobnost je, že tohle bude pravda? Jako představte si, že by někdo řekl, za 1000 let budou všichni říkat, já jsem Petr Grund. Kdo si to myslí, že by se tohleto stalo? Já si to nemyslím. Jak je možné? A teďka podívejme se na to opravdu racionálně, objektivně. Jak je možné, že Ježíš Kristus tohle řekl a tohle se opravdu dnes děje? Měl kolem sebe 12 učedníků a on byl sám jako kazatel a působil někde v zapadlé Palestině. On nemohl vědět, že za 2000 let bude každý říkat, já jsem Ježíš Kristus. A dneska se to děje. Po celé planetě 1000 mesiášů říká, já jsem Ježíš Kristus. A tady se setkáváme opravdu s Boží vševědoucností. Když jdeme po té cestě Boží vševědoucnosti, tak je zajímavé sledovat určité drobky. Jedním z těch důkazů, kdy vidíme Boží vševědoucnost, je třeba u proroka Jeremiáše, u kterého máme archeologické doklady, že opravdu žil. A víme o tom, že on předpovídal babylonské zajetí. Všichni to víte? Říkal 70 let, že to bude trvat. A opravdu, když se podíváte do historie, trvalo to 70 let a on to nemohl vědět, protože už v té době nežil, ale opravdu se to vyplnilo. A vidíme, že člověk jménem Daniel, prorok, četl jeho spisy a teď si říká, na tom něco bude. Ono se to fakt stalo. Teď bych chtěl, abychom byli jako Daniel. Otevíráme Bibli, Matouše, a čteme o tom, co nám řekl Ježíš. A díváme se kolem sebe a říkáme si, tyjo, to se opravdu stalo. Jaká byla reakce toho Daniela, když zjistil, že se to fakt stalo? Co udělal? Věřil tomu, modlil se, pokání. Měl to na něho hluboký dopad, protože on si řekl jako rozumný člověk, stalo se to, tohle mohl vidět jenom Bůh. A Bible má teda autoritu. Bůh má autoritu. A jestli má Bůh autoritu, tak nás to vede k velkému pokání. Mimo jiné, víme o tom, samozřejmě, že vy o tom vyprávíte lidem venku, častokrát, že Daniel předpověděl čtyři světové říše. Ale ono to není tak úplně snadné, protože učenci v určité době říkali, a říkají to někteří doteď, že ve skutečnosti tam nejde o žádné proroctví. Že Daniel byl napsaný až po tom, co se to stalo. No, takže Daniel byl napsaný někdy v římské době, takže on dělal, že to je proroctví, ale přitom ve skutečnosti psal o minulosti. Rozumíte mi, jak to myslím? Jo? Budu si hrát na proroka, ale ve skutečnosti se to stalo už kdysi. Jenomže dlouhou dobu učenci právě měli za to, že Daniel si to všechno vymyslel, nebo že to napsal zpětně. Ale bylo zajímavé, že když studujeme knihu Daniel, tak si všimneme, že Daniel tam používá v tom textu zvláštní slovíčka. A když se v moderní době vědci zaměřili na ty slovíčka aramejské, které on tam používá, tak zjistili, že v době římské, kdyby jakože to napsal, se tyhle slovíčka už dávno nepoužívaly. My máme dokumenty a doklady, jak se v té době mluvilo. A vidíme, že to už nikdo nikdy nenapsal, nikdo to nepoužíval. A naopak, tyhle ty slovíčka se používaly v roce 600 před naším letopočtem v době babylonského zajetí. To je jasný důkaz, že kdyby to Daniel chtěl nějakým způsobem, kdyby psal v té době a psal by zpětně, tak on nevěděl, on neměl jazykovědu, aby věděl, jakým způsobem má psát speciální slovíčka. On psal prostě tak, jak to znal. A psal tím způsobem, jak psali lidé 600 let před naším letopočtem. Ne až v době římské, v době Ježíše. A tak zjišťujeme, že Daniel také předpověděl události, které se nakonec staly. A když to teď čtou Židé a čtou to nevěřící, já jsem četl na Wikipedii jednu zajímavou poznámku. Tam psali, někteří lidé věří, že to napsal zpětně, ale existují důkazy a jsou poměrně přesvědčivé, že to nenapsal zpětně. Jenomže tím se dostáváme k problémům, tam napsali ti věci, protože bychom museli uznat, že to je prorocká kniha a to není vědecké. Jo? Vidíte to, jak jsou zatlačeni do úzkých tihletí lidé? Důkaz před nima stojí, ale oni neví, co s ním, protože to by museli uznat, že to je fakt prorocká kniha. A co potom? No, půjdem dál. Další předpovědí je u Ezechiele ve 26. kapitole. Ezechiel 26, 2 až 12, jestli chceš, tak tady můžeš zobrazit. Já s náma vyberu jenom pár veršů, abychom se s tím úplně nezdržovali, ale je to strašně fascinující. Ezechiel, jestli pak víte, jaké proroctví je v Ezechieli ve 26. kapitole, to by mě zajímalo, jestli to někdo z vás uhodne. Ty jo, kdo to řekl? Ty jsi to řekl? Wow, tak je vidět, že ještě pořád jsme lid Bible. Dobře, dobře. Pěkně jsi to typnul, ale ano, přesně tak. Proroctví o Týru. Asi jste o tom párkrát slyšeli, ale je dobré se na to znova podívat. Je zajímavé, že Ezechiel měl vidění a tam prorokoval o Týru. Město Týr bylo velké přístavní město, bohaté, kde byl velký obchod. Přijížděly lodě, ty králové, kteří bydleli v tom Týru, z toho bohatli, měli sílu a moc a vypadalo to, že je nic nezastaví. Ale Bůh řekl, hradby Týru budou zbořeny a jeho věže strženy, i prach z něho smetu učiním jej holou skálou. Staneš se místem moři, kde se suší sítě. A na začátku se tam mluví o tom, že podním ty národy proti Týru a že to budou jako moře, jako mořské vlny. To je strašně zajímavé, protože když se podíváme do historie, tak město Týr, a to proroctví se naplnilo, protože nebylo dobyto jedním nějakým útokem. Ale vidíme, že v roce 585 král Nabuchodonosor přišel k Týru jako vlna moře. Co dělají vlny, když přicházejí? Vlna přijde, zničí vám písečný hrad, který jste si postavili na pláži trošičku a zase odejde zpět. Král Nabuchodonosor teda přišel jako vlna, poničil Týr, odešel. Potom v roce 553 král Kýros přišel, poničil trošku Týr a zase se vrátil. A finální vlna přišla v roce 334 a to je zajímavé, to je strašně zajímavé. Kdy přišel král, který se jmenoval?
Aleksandr.
Výborně, Aleksandr Makedonský, který přišel k Týru v roce 334. A pokoušel se ho dobít. A teď se dostáváme k jedné zajímavé věci. Víte, já kdybych třeba chtěl napsat proroctví o tom, jak bude nějaké město zničeno, tak si řeknu, no prostě ho zničí, vybombardujou ho, nebo ho prostě zapálí, nebo něco takového. Ale Bible říká jednu zajímavou věc, a když si to potom celé přečtete, tak to zjistíte, že trosky toho města, ten král, který ho dobyde, navrší do moře. Píše se dokonce, že i prach z ulice dá do vody, do moře. Tak to je jako, sice je to přístavní město, ale úplně by mě to jako nedávalo. A víte, co udělal Alexander Makedonský? Když byl Týr, jako přístavní město, představte si, že tady je Týr, tak oni měli tady kousek od sebe takový ostrůvek. A když bylo zle, tak ti Týřané všichni utíkali na ten ostrov, tam se schovali a tam je nikdo nedobil. Alexander Makedonský přišel a zjistil, že jsou všichni tady. A oni mu říkali, haha, nás nemůžeš dostat, už jsme na tom ostrově, nemáš šanci proti nám. Tady už se všichni snažili, nikdo neuspěl, takže ty taky ne. Ale Alexander Makedonský se naštval a zbořil celé tohleto město. Dokonce vybral prach z ulice, že tady udělal nížinu. A všechny ty kameny, sutiny a části budov svrhnul do moře a vyrobil si mořský most. Takový násep, přesně tak, 60 metrů široký, to není jako žádná trošička, jako že by si vytvořil nějakou lávku nebo něco. 60 metrů. A všechno to bylo z prachu, z země, z budov a všeho toho Týru. Dokonce tam měl obléhací věže, které byly tak vysoké, že to byly největší vůbec dobývací věže, které v historii byly. Byly 50 metrů ještě nad hradbama toho Týru tam na tom ostrově. A Alexander Makedonský dobil město Týr, už tam zbylo potom už jenom sutina. Dneska se tam můžete podívat, opravdu tam už skoro nic není, je to taková pustina, je tam jako malá vesnička, sice jako ne vesnička, lidi tam občas chodějí, ale opravdu, že by to bylo nějaké město, se říct nedá. A tak se naplnilo proroctví, které předpověděl prorok Ezechiel. A my se na to můžeme podívat, ale takovým tím specifickým způsobem, který se nedá jen tak odhadnout. Máme celkem tři typy proroctví. Když se podíváme na proroctví, tak můžeme rozdělit do tří kategorií. První proroctví je proroctví, které má Bůh jako slovo pro situaci, která je právě teď. Znáte to. Jo, máte nějaký problém a Bůh k vám přijde a řekne vám, co máte právě teď dělat, nebo vás usvědčuje z něčeho, co se právě teď odehrává. To je první proroctví. To, co se odehrává teď. Druhý typ proroctví, víte? Druhý typ proroctví je to, co se bude odehrávat v budoucnosti. Jo, Bůh vám řekne, za 500 let se stane tady toto a tady toto a tak dále. To je druhý typ proroctví. A víte, co je třetí typ proroctví? Okay, do minulosti. Máš pravdu, dává to jako smysl. Dobře, ok, třeba Ellen Whiteová měla proroctví do minulosti, řekněme. Dobře, tak čtvrtý typ proroctví. Čtvrtý typ proroctví, já mám tady napsáno, nebo jsem si to tak, tady to mám tak pojmenováno. Čtvrtý typ proroctví je takzvané proroctví pucle. Víte, co to je pucle? Puzzle, puclíky. Víte, co to je, že jo? Máte 1000 dílků a vy si vkládáte ty puclíky, tam jeden za druhým třeba, nevím, nějaké takové pěkné, třeba mořská hladina na modrém pozadí nebi, že to jsou vždycky takové fajnové věci. Takže to je třetí typ proroctví. Víte, to je proroctví, kdy ten prorok to proroctví dostane, ale nechápe ho. On neví, jak to má složit a co to znamená. Dostane nějaké vidění, nějaké slovo od Boha, ale neví, co to je. A ono to má důvod, proč on to neví. Ono to má svůj smysl. Víte, když se bavíme o Biblii, A o důkazu, že existuje opravdu Pán Bůh, tak v první řadě se musíme bavit o Ježíši Kristu. Ježíšova mise totiž musela být důvěryhodná i pro moderního člověka. Protože Bůh přece ví, že to poselství není jenom pro Židy v té době, ale on věděl, že v průběhu staletí se dostaneme až do roku 2022, kdy zde budou lidé, kteří musí mít přece důvod a důkaz věřit, jak rozlišit buddhismus, islám, hinduismus od Ježíše Krista. On nám musel zanechat historii nějaký důkaz, nějaký nástroj, abychom ho dokázali rozlišit a poznat, co je pravda a co ne. A k tomu si použil proroctví Pucle. V životě Ježíše Krista máme důkaz, že on je ten pravý Bůh v podobě 330 dílků Pucle, které se skládají v Ježíšově životě. Jan Křtitel byl poslední prorok před příchodem Ježíše Krista a říká o něm Bible, že byl ten největší prorok. Je zajímavé, že největším prorokem v Bibli Jan Křtitel a nenapsal ani jednu knihu. Že? Nemáme od něm žádné proroctví. Neprorokoval něco, o čem bychom si teďka mohli přečíst. A přesto to byl největší prorok. Ale i ten... Ano, přesně tak. Byl připravovatel cesty pro Ježíše, ale představte si, i on nechápal, jakým způsobem Bůh a Ježíš vyřeší problém hříchu. Je tady takový jeden příměr. Nevím, kdo z vás umýváte doma nádobí. Já jako malý, já jsem jako domácí práce jsme museli dělat, protože jsme měli vždycky úkoly, kdo co má dělat a tak dál. A já jsem nesnášel umývání nádobí. Víte, když máte to nádobí plné a teďka tam je voda a ono to neodteká, protože tam je nějaká špína, nějaký hnus a vy musíte tu ruku takhle jako si sundat ten ruka a do toho, do té špinavé vody musíte šáhnout. Teď to tam jako hledáte a já jsem to nesnášel. Teď to vyndáte, konečně ta voda teče a vy s tou rukou jdete do koše, hodíte ty věci, co tam jste jako nahmatali a tak dále. Jako dítě jsem to úplně nenáviděl. Ale trošičku nám to ukazuje něco, jakým způsobem se Bůh rozhodl vyřešit problém hříchu. Asi si říkáte, jak to? Ale je to asi tak. Když vezmete krásnou, novou, čistou houbu z obchodu, koupenou, a teďka vám tam plave ta voda špinavá s těma různýma zbytkama, se vším všude, a vy tu pěknou houbu ponoříte do vody, pustíte, a ona teďka do sebe nasaje tu vodu a vyfiltruje tu vodu, nechá vodu pryč a všechna ta špína se nechává na té houbě z toho nádobí. A tohle je tajemství řešení hříchu. Ježíš Kristus sem přišel na tuto zem. Do té špíny, do té stojaté vody, plné hnusů, nechutností, do toho hříchu. A jako houba nasál všechen ten hřích do sebe. Aby naši lázeň, náš život vyčistil, aby byla čistá. A tohleto ani Jan Křtitel na začátku vůbec nechápal, až do chvíle, kdy mu Duch Svatý řekl, hle, beránek světa, beránek Boží, který snímá hříchy světa. A vzpomněl si na proroctví Izajáše, kde se píše, naše hříchy nesl a našimi ranami byl trestán. Jan 14.8. Jan 14.8. Děkuju. Filip mu řekl, pane, ukaž nám Otce a víc nepotřebujeme. A Ježíš dál říká, kdo vidí mě, vidí Otce. Znáte ten verš? Přátelé, to je tak troufalá věta. To je tak strašně troufalá věta. Říct o sobě, kdo vidí mě, vidí Boha. Víte, jak jsem vám ukazoval toho člověka z Brazílie? Tak přesně takhle působil Ježíš Kristus ve své době. To nebyl člověk, o kterém bychom mi řekli, to je však jasné, to je Ježíš, přece to je jasné. Ne, on byl nějaký no name z Brazílie, který přišel mezi lidi a řekl, když se na mě díváte, díváte se na Boha. Jak byste reagovali? Neřekli jste si, ten člověk si teda jako rouhá. Jako může mít povahu jako Bůh, nebo může být skoro jako Bůh, ale určitě nemůže o sobě říct, kdo vidí mě, vidí Pána Boha. Víte, to je strašné. A jestli je někdo z vás opravdu věřící, představte si, kdyby se přišel člověk, sedl by si tady třeba Petr Škodák, kterého všichni znáte od dětství, nebo asi ho neznáte od dětství, ale znáte ho strašně dlouho, a řekl by o sobě, vítejte, jmenuji se Petr Škodák a já jsem Bůh.
Jirka.
No, máš pravdu, promiň. Z tvýho bráchu máme zakodovaného v hlavě. A řekl by, já jsem Bůh. Ty si poznal, kdo to je, že? Přesně tak. Ten člověk bude blázen, strašně namyšlený, egoista, narcis, nebo má pravdu. Nic mezi tím nebude. Protože to je tak silná věta, že tohle to normální člověk neřekne. Jenomže... Prosím? No, no ne podobou, ne podobou, přesně tak. Mocí, silou, povahou. A proto potřebujeme důkaz. Sám Ježíš Kristus přece varoval před falešníma prorokama. Bylo by to divné, kdyby říkal, dejte si pozor, přijdou falešní proroci, ale sám by prostě řekl, ale mě musíte věřit, to jsem opravdu já. Vidíte tady ten nesoulad? Takže on říká, dejte si pozor, ale když říkal, dejte si pozor, znamená to, že sám nám musel dát nástroj, jak ho rozlišit oproti těm falešním. Protože by sám sobě kopal jámu. A proto máme tady proroctví typu pucle, které nám pomáhá rozlišit Ježíše od falešných proroků. Ježíš skládá to pucle. A my třeba vidíme, že v Micheáši 500 let předtím, než se narodil Ježíš, vidíme, že se tam píše, že se má narodit v Betlémě. Tohle to Ježíš nemohl naaranžovat, aby se narodil v Betlémě. On se tam prostě narodil. Máme další proroctví o Izajáše, že bude Ježíš ukřižován, to víme, že? V Žalmech 22 se mluví o tom, že vojáci budou hrát kostky o jeho oblečení a neroztrhnou ho. Ježíš, který visí na kříži, tohle nemůže nafingovat, aby řekl, kluci, aby mi vyšlo to proroctví, které jsem si já jako připravil, neroztrhejte to, ať to vyjde. Ne, tak to v žádném případě nebylo. On byl odsouzený, trestaný zločinec a proroctví se začalo naplňovat přímo před ním. A to dnes, jako rozumní lidé, si můžeme přečíst Žalm 22 a říct si, moment, jak to ten Ježíš udělal, že se to fakt stalo. To nedává smysl. On to nemohl zmanipulovat, to nešlo. Máme napsáno, že mu nebude zlomena kost, že jo? Ježíš na kříži nemohl ovlivnit, jestli mu bude nebo nebude zlomena kost. A takhle vidíme další a další a další proroctví, které ukazují věci, které Ježíš nemohl ovlivnit a přesto se stalo. 30 stříbrných za jeho zradu. Taky to nemohl ovlivnit. A tady vidíme něco, co rozlišuje a odlišuje falešné proroky od toho pravého. Ježíše Krista pravého od těch falešných mesiášů. A víte co? Víte proč pucle? Jaký smysl to mělo? Důvod bylo to, aby to nemohl Satan zmanipulovat. Když totiž máte nějakou informaci, kdybyste měli proroctví, já jsem si vždycky říkal, proč to nenapsali všechno v jedné knize, že jo? Napíšu knihu Mesiáše a tam napíšu, narodí se Betlém v tomhletom roce, jak je to podle toho Daniela, napíšu, co se přesně stane, bod po bodu, ať to máme všechno seřazený a pak jenom chodím se seznamem a dívám se, kdo to, jakože je ten Ježíš, že? Takhle bych to jako viděl ideální, aby to tak jako bylo, protože je to tak strašně zamíchané, složité a tak dál. Ale bratři a sestry, to má smysl. Je to právě kvůli tomu, protože ani ti proroci tomu nerozuměli. A díky tomu, že tomu nerozuměli, to nemohli zmanipulovat, nemohli to překroutit, aby to nevyšlo. Proto to bylo rozeseté 500 let tamhle, 300 let tamhle, 200 let tamhle, 1000 let do minulosti. Protože to, co máte takhle rozeseté, jako puclíky, nemůžete vzít a překroutit a zmanipulovat. Protože to nemáte jako celek. A proto to proroctví čeká až do doby narození Ježíše, aby se ty jednotlivé kousky tady a tady spojily dohromady do jednoho obrazu. Čisté a nezmanipulované. Já to vidím úžasnou boží moudrost. Jak se postaral o to, aby řekl něco do budoucnosti a zároveň se postaral, aby to nikdo nemohl zničit, překroutit, zmanipulovat, aby nemohl říct, já jsem Mesiáš, protože mu to vždycky nevíde. A to je naprosto úžasné. A to je důkaz toho, že Ježíš je pravým Mesiášem a je na tom něco víc, než je Buddha, Alláh, Krišna a jiné, jiní učitelé, jiní vůdcové náboženství. Ježíš taky předpovídal věci do budoucnosti, které se mají stát a které taky neovlivnil. Víme o tom jako křesťané třeba zničení chrámu, že? V té době Ježíš už nežil na zemi. A přesto byl ten chrám zničen. To bylo něco nepředstavitelného, absolutně nepředstavitelného. Líbí se mi taky proroctví o tom, že v době konce, a to znáte, přijdou pohromy, katastrofy a války. Víte, já když jsem byl malý a slyšel jsem tady tohleto, že se Matouš 24, Matouš 25 a budou války po celém světě, když jsem byl malý, tak jsem to tak slyšel. A adventisté, kteří to říkali, ano, slyšíte to, už se to blíží, všude jsou války. Ale když jsem byl trošku starší, tak jsem si říkal, moment. To nedává smysl. Víte, byla předtím druhá světová válka, první světová válka, to nebyl konec světa. Jako války tady jsou pořád, když se podíváte do dějepisu, tak uvidíte, že války na tomto světě byly pořád. Každé století mělo, nevím, 30 různých válek. Takže jaké znamení, že se Ježíš blíží? Neokývali jsme hlavou jenom jako opičky, když jsme říkali, no to už je tady jako blízko ten příchod, protože jsou tady války. Nebylo to hloupé od nás? Jako bychom nevěděli, že tady byly vždycky války. Tak jaké to je znamení? Jak podle toho můžeme něco poznat? Neříkali jste si to někdy, že války tady byly vždycky?
Byly a jsou,
přesně. Ale Ježíš na tom místě, Matouše 24, říká jednu klíčovou věc, kterou jsem si nikdy předtím nevšiml. On říká, že pohromy světové, katastrofy přírodní a války, to bude jako když žena rodí. Že jsou to počátky porodních bolestí. Vy, kteří víte, že když se má narodit miminko, tak žena ty bolesti neprožívá tak, jakože nic a pak najednou je dítě na světě a je to. Ale znáte to, přicházejí bolesti v intervalech a odcházejí a pak zase přijde větší vlna a tak se to stupňuje postupně a jistě ve vlnách čím dál větší bolest, než se to dítě narodí. A takhle to máme i s válkama a přírodníma katastrofama. Nejde o to, že tady nikdy předtím války nebyly nebo přírodní katastrofy, že tady se něco nevrtilo nebo nebylo zemětřesení nebo něco takového. Ale jde o to, s jakou intenzitou a s jakou častostí se to vrací a s jakou globalizací se to zvětšuje. Že se ty bolesti neustále zvětšují. A my vidíme, že ta žena historie rodí příchod Ježíše Krista v těch bolestech, které se objevují, trošku mizí, ale pak zase přichází silnější a silnější. Poslední bod, se kterým jsem se chtěl s váma sdílet, je vzkříšení Ježíše Krista. Asi si říkáte, nebo normální lidé si říkají, vzkříšení to je taková jako hodně silný kalibr. Častokrát jsem slyšel, že ve všech těch věcech člověk musí mít víru. Jo, musíš tomu věřit. Já vím, že to je takové moderní, to říkají, třeba i nevěřící to říkají, ale i věřící to říkají. Když máš vědu a důkazy, tak to s tím víra nemá nic společného. Ty musíš prostě to věřit. Jo, jakmile máš něco potvrzeného, tak už to není víra. Přátelé, ale takhle můžeme věřit na Santa Clause. Můžeme věřit na špagetové monstrum, kdy mimochodem tomu někteří lidé jakože věří. Můžeme věřit úplně čemukoliv. Já když jsem byl malý, věřil jsem ve vodníky a v hejkala. Tohle nejsou křesťané, takhle jsme nebyli stvořeni, k tomuhle jsme nebyli předurčeni, abychom prostě věřili. A že zrovna jsme se trefili do té pravdy. Ne, Pán Bůh po nás nechce, abychom věřili takovýmhle způsobem. On po nás chce, abychom věřili rozumně na základě důkazů, na základě víry, která je potvrzená. A dál už třeba důvěřujeme na základě něčeho, co potvrzené nemáme, ale naše víra musí stát na nějakých pevných základech. To nemůže být jenom pocit, jenom hnutí, jenom nějaká manipulace nebo nějaký psychologický efekt. Ne, to musí stát na pevném základu. A to je ta pravá víra. Řekněme si, že by si učedníci třeba řekli, vymyslíme si to všechno. Jo, to křesťanství. Tak by si řekli, těch 12 lidí by si řeklo, dobře, tak založíme světové náboženství a vymyslíme si nějaký dobrý příběh, aby tomu všichni uvěřili. A já jsem si říkal, OK, dobře, tak co by si oni asi vymysleli? Tak náš hlavní hrdina, to musí být jako někdo, nějaký borec, jo? Protože většinou tomu jako hlavní hrdinové jsou dobrý. Takže nějaký válečník, někdo superchytrý, někdo slavný, nadaný, mocný, jo? Něco takového by to mělo být, aby to mělo, vždycky, když vidíte Marvel, znáte někdo, víte, co to je Marvel? Kapitán Amerika, Spider-Man, Superman, Batman, slyšeli jste o tom někdy? Děkuju. Aspoň někdo. Víme, že každý superhrdina má nějakou superschopnost. Ale víte co? Oni vymysleli superhrdinu Ježíše Krista, který má jenom jednu jedinou superschopnost. A víte jakou? Superschopnost Ježíše je pouze soucitné srdce a láska ke svému otci a k lidem. To je jeho superschopnost. Náš hrdina má obětavou povahu, to je jeho silná stránka, ale tím nestrhnete žádné davy. A vidí to i dneska lidé, kteří vymýšlejí příběhy. Viděli jste někdy hrdinu, který nic nemá, nic nedokáže, je slabý a má laskavé srdce, jenom laskavé srdce? Jeho mise, kterou jsme si vymysleli v tom našem fiktivním příběhu, skončí naprosto špatně, protože těsně před jeho smrtí ani jeho nejbližší nepochopili vůbec, o čem to je. Popíšou, dokonce ti tvůrci toho příběhu popíšou vlastní zradu, vlastní zklamání, vlastní hloupost a tupost. Já bych to vynechal, kdybych psal jako nějaký příběh o hrdinovi, abych založil světové náboženství. Říkají, že nic nedokázal Ježíš Kristus do své smrti a oni šli potom lovit ryby. To je příběh, jako který bych opravdu nezačal tím, kdybych chtěl vybudovat světové náboženství. Náš hrdina končí na kříži, nekončí v boji, ale na kříži. A já bych chtěl, my to strašně chápeme z našeho úhlu pohledu, kdyby jsme na to zvyklí, ale chtěl bych vám trošičku přiblížit, co to znamenalo pro ty lidi v té době. Říct, že můj hlavní hrdina našeho příběhu skončil na kříži, je asi zhruba stejné, jako bych řekl, že to byl drogově závislý narkoman, který se udávkoval k smrti. Jo, v dnešní době zhruba takhle se na to lidi dívali. Jo, prostě, cože je na kříži, tam nic dobrého není. No, takže to je úplně úžasný příběh. A víte, co je nejhorší? Že pokud by si ten příběh vymysleli, tak by řekl, OK, kluci, vymysleli jste si příběh, není to moc super příběh, protože tam jako nevypadáte skvěle a ten váš hrdina hlavní není nic moc. Ale víte co? Každý příběh a každá stranda jednou končí. Takže učedníci, oni pro ten vymyšlený příběh dokázali umřít. Kdo z vás si vymyslí pohádku pro děti a tvrdí tak dlouho, dokud neumře za tu pohádku? To bych jako, na to bych neměl. Řekl bych si, byla sranda, bylo to super, zkusili jsme to, ale tady už konec. Ale učeníci umírali za tento příběh. Podložili ho vlastní krví. A víte, co je zajímavé? Příběh apoštola Pavla, který byl nepřítelem křesťanství. I on umíral za ten vymyšlený příběh. Proč by Pavel, který byl proti tomu, který ani Ježíše neviděl, kdyby to nebyla pravda, umíral za cizí příběhy, které si někdo vymyslel. Zkusme zapojit rozum, buďme objektivní a řekněme si, že to nedává smysl. Proč by apoštol Pavel umíral? A to vzkříšení? OK, tak třeba řekneme, oni si to vzkříšení vymysleli, Ježíš nikdy ve skutečnosti nezemřel. První věc, Bible říká, že 500 lidí vidělo Ježíše po jeho vzkříšení. Já, kdybych si to vymyslel a nějak bych to naranžoval, nikdy bych nedovolil, aby to vidělo 500 lidí. Protože 500 lidí, to je hrozně moc očí, který můžu zjistit, že jsem si to vymyslel. Že tam něco není v pořádku. Takže bych to ukázal 3, 4 maximálně, ale 500 lidí. Zkuste vymyslet lež, kterou neprohlédne 500 lidí. A dokonce se tam píše, a někteří dodnes žijí ještě v Bibli. To je taky taková zajímavá poznámka, takže ona, ta Bible vybízí k tomu, tak se přesvědčte a zeptejte se jich, oni ještě žijou. Oni toho Ježíše viděli na vlastní oči. Takže, jak jsem říkal, varianta teda je, že nebyl mrtvý, že to jenom hrál. Jenomže potom, pokud to Ježíš hrál, tak je tam něco divného. Protože víme, a známe to ten setník, že jo, římský, propíchl Ježíše kopí. Bratři a sestry, ten římský voják nemohl být domluvený s Ježíšem a on s ním jeho hru nehrál. Ten římský voják, dokonce v té době panovalo takový zákon, že když ti římští vojáci sundávali ty odsouzence z kříže, tak pokud jeden z nich žil ještě a oni to nezjistili předtím, tak za to ručili svým vlastním životem. No, protože oni ho nechali uniknout, oni ho nechali bez trestu projít. Takže ten voják riskoval svůj vlastní život. Římský voják, co s Ježíšem a s křesťanstvím neměl vůbec nic společného, riskoval svůj vlastní život. Takže on se opravdu přesvědčil, že Ježíš je mrtvý. To byla otázka života a smrti. On Ježíše probodl a poznal, že je mrtvý, protože byl profesionál. A on pozná, že je někdo živý nebo mrtvý. A nemá žádný zájem na to, aby hrál nějakou hru. Bratře a sestry, vidíme mnoho důkazů, které nám říkají jako rozumným lidem, že na tom něco je. Že to nedává smysl, aby to bylo vymyšlené. A vidíme, že můžeme rozlišit cestu křesťanství od cest buddhismu, islámu, hinduismu a jiných směrů a náboženství. Že můžeme rozlišit Ježíše Krista, který je pravý, od všech těch z Brazílie, Indie, Austrálie, Británie a všech ostatních kontinentů. A líbí se mi závěr tady celého toho příběhu, kdy učedníci smutně jdou po cestě, znáte tu scénu? A najednou za nima přichází vzkříšený Ježíš, oni ho nepoznávají. A oni říkají, co pak ty nic nevíš, co se stalo? My jsme si mysleli, že to je, ale on nebyl. A v té chvíli on jim otevírá Bibli a ukazuje jim na místa a oni tam se přímo píše, a otevřeli se jim oči, prohlédli, pochopili a byli naplněni štěstím a radostí. Bratři a sestry, všechny tyhle ty věci nejsou jenom proto, abychom si řekli, wow, zajímavá atrakce, ono to proroctví vyšlo, nebo ok, na tom něco teda bude. Ne. Pán Bůh nám všechny tyhle ty věci dal, aby se nám otevíraly oči jako těm učedníkům právě teď. Abychom byli naplněni radostí, že můžeme vyjít ven a říct nevěřícím lidem, my nejsme pověrčiví, my nevěříme pohádkám a nejsme stejní jako všichni ostatní. My máme opravdový důkaz, že Ježíš žije, že Ježíš byl a že Bůh je ta pravá cesta. Otevřeli se nám oči a my můžeme otevřít oči druhým lidem kolem nás. Jako rozumné bytosti, jako lidé 21. století. Kéž tohleto opravdu prožijeme, zažijeme tu úžasnou chvíli spolu s Ježíšem, kdy nám bude vykládat ty věci z Bible a my si budeme říkat, jak úžasný je Bůh. To vám moc přeju. Ať je Pán Bůh s váma. Amen.
Amen.
Ježíši Kriste, chci ti moc poděkovat za to, že nás chápeš. Děkuji ti za to, že jsi pro nás Bohem a průvodcem nejenom v době středověku a starověku, ale taky v moderní době. Děkuji ti za to, že máš rád moudrost a máš rád i lásku. Že nás naplňuješ svojí láskou a my můžeme s radostí jít dál a mít otevřené oči, ale přitom nebýt hloupí nebo pověrčivý, prostí, ale můžeme chápat, že naše víra je postavena na pevných základech. Dej, Pane, prosím tě o to, abychom byli taky tak přesvědčení, když se budeme bavit s cizími lidmi. Dej nám, abychom poznali, kdy máme mlčet a kdy máme mluvit. A kdy nemáme jenom mluvit, ale máme taky něco dělat. Děkuji ti, Pane, za to, že jsi nám dal proroctví a jestli je tvá vůle, dej, a taky pochopíme proroctví, které se nás týká v dnešní době, nebo proroctví, které přijde v budoucnosti. Nedej, ať jsme zavátí nějakými směry falešnými, které foukají doleva nebo doprava. Ale dej, ať najdeme pravdu. Ať najdeme pravdu, kterou jsi ty sám. Tak ti za to moc děkuju. Buď s každým z nás, který tady dneska je, i v tom týdnu, který nastává, který přijde. Ve jménu Ježíše Krista, ať se tak stane. Amen.
Amen.